Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa Allah meneguhkan kesaksian para muridnya oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah masuk dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, ayat 6-8 itu sebenarnya dikutip dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Kita akan berhenti sejenak di sini, karena kita akan menanyakan siapa yang dimaksud dengan manusia itu. Manusia hanyalah makhluk kecil yang hidup di planet yang juga kecil. Ada yang menyimpulkannya demikian. Manusia hanyalah ruam di kulit planet kecil. Frase ini sebenarnya sangat tepat sekali, tetapi saya belum yakin akan keakuratannya. Kita memanglah sangat kecil di alam semesta milik Allah ini. Ada juga yang berkata, kalau Anda mengambil kepingan terkecil ciptaan, katakanlah bagian dari sebuah atom, kemudian Anda mengambil yang terbesar, mungkin manusia berada di antaranya. Manusia berada di tengah dalam ciptaan fisik, tetapi yang penting adalah Tuhan. Kemuliaan oknum kedua dalam ketuhanan menjadi Yesus itu seorang manusia. Perhatikan, dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jawabnya adalah, Yesus menjadi manusia. Dia meninggalkan kemuliaan surga, turun ke bumi, dan dia tidak menjadi malaikat. Inilah yang ingin disampaikan penulis surat kiriman Ibrani ini kepada kita. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapakah manusia itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu bukanlah apa-apa. Secara jasmani, jika Anda memecahkan elemen-elemen tubuh ini menjadi unsur-unsur kimia dan kemudian menjualnya di pasar, mungkin manusia itu harganya tidaklah seberapa. Sekarang ini, oleh karena inflasi, harga manusia mungkin akan menjadi lebih mahal sedikit. Tetapi tetap saja harga itu tidak berarti jika dibandingkan dengan harga berdasarkan nilai rupiah. Jadi, secara fisik, manusia itu sebenarnya tidak begitu berharga. Secara mental, manusia menganggap dirinya sesuatu, tetapi dia sebenarnya hanya tahu sangat sedikit. Saudaraku, apa yang sebenarnya diketahui manusia tentang alam semesta yang luas ini, tempat di mana kita hidup saat ini? Banyak negara yang menghabiskan triliunan rupiah untuk mengirim manusia ke bulan untuk mengetahui apakah manusia bisa memahami bagaimana awal terjadinya. Karena banyak bangsa yang tidak mempercayai kitab kejadian pasal yang pertama, maka mereka pun mulai menggali bulan. Kitab Kejadian 1 ayat 1 sebenarnya sudah mutlak jauh lebih baik daripada teori-teori yang diciptakan oleh manusia. Dewasa ini manusia tidak begitu unggul baik secara fisik ataupun mental. Manusia tidak bisa terangkat secara baik dan juga tidak bisa bertindak secara baik. Manusia itu sangat terbatas. Ketika Anda melihat baik-baik pada manusia, Anda hanya akan melihat pendosa yang tersesat. Keadaannya itu sangat buruk. Siapakah manusia sehingga Allah mengingatnya? Selanjutnya dikatakan, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Anda lihat, Tuhan ternyata mengindahkan kita. Mengapa? Sebab dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dan tentu saja dia juga ingin menyelamatkan kita sebab dia tahu keadaan kita yang tersesat saat ini. Selanjutnya kitab Ibrani 2 ayat 7 mencatat demikian. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudaraku, pada waktu penciptaan, Allah menciptakan manusia lebih rendah daripada para malaikat. Mazmur 8 itu menjelaskannya dengan gamblang bahwa manusia diciptakan lebih rendah daripada malaikat. Dia yang paling ulung, yang jauh lebih tinggi daripada para malaikat, bersedia turun sampai di bawah para malaikat. Dia tidak menjadi malaikat, tetapi justru menjadi manusia, ada di bawah malaikat. Banyak di antara kita yang percaya bahwa yang disebut malaikat Tuhan dalam Perjanjian Baru adalah Kristus. Ingatkah Anda tentang Sungai Yabok? Sungai di mana malaikat Tuhan bergumul dengan Yakub? Malaikat Tuhan yang disebutkan dalam bagian ini itu diyakini oleh sebagian besar orang sebagai Kristus. Saudaraku, dalam Perjanjian Baru, ketika Kristus datang ke dunia, dikatakan bahwa dia menjadi lebih rendah daripada para malaikat. Tampaknya, para malaikat itu menjadi tolok ukur. Mereka adalah standar dari biro standar. Kristus itu berada di atas para malaikat, tetapi ketika dia menjadi manusia, dia menjadi lebih rendah daripada para malaikat. Lalu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus mau melakukannya? Tuhan Yesus melakukannya supaya bisa menyatakan Allah. Dia juga mewakili manusia di depan Allah. Tuhan Yesus membawa Allah ke bumi dan sebaliknya membawa kembali manusia ke surga. Jika Anda dan saya berada di surga, penyebabnya tidak lain adalah karena kita berada dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tujuan semula Allah atas manusia. Selanjutnya dikatakan, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia hendak melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan para malaikat. Para malaikat tidak memerintah alam semesta. Mereka adalah pembawa pesan Allah. Ada seorang malaikat yang memberontak terhadap Allah. Dia mencoba mendirikan kerajaannya sendiri. Dia mencoba menjadi pemimpin. Namanya adalah Lucifer atau Putra Fajar. Sekarang kita mengenalnya sebagai setan atau iblis. Dia adalah malaikat terang, tetapi dia memberontak dan berkata dalam hati. Sebagaimana dalam Yesaya 14 ayat 13-14 mencatat, "Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, hendak menyamai yang maha tinggi." Kita melihat Allah sebenarnya tidak menghendaki dia ataupun malaikat lain untuk memerintah. Tetapi Allah menciptakan manusia supaya berkuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun juga manusia itu tidak akan mampu memerintah seperti yang kita saksikan sekarang ini. Dia menunjukkan hal ini di semua tempat di dunia ini. Begitu parahnya sampai membuat kepala saya tertunduk karena malu. Mengapa? Karena memang manusia ternyata tidak bisa memerintah. Tetapi banyak manusia yang menganggap dirinya mampu. Dia sebenarnya mengadopsi sudut pandang iblis. Dia berusaha memerintah tanpa Allah. Allah memberkati bangsa kita dewasa ini sebagaimana masa silam di saat manusia menyadari ketergantungannya pada Allah. Tetapi manusia tetap saja tidak mampu memerintah. Saudaraku, oleh karena hendak berpergian ke Inggris, teman saya itu banyak belajar tentang sejarah Inggris. Dia kemudian ingin melihat biara, kastil, dan juga katedral, yang bagian belakangnya itu dihiasi beberapa tokoh bergelar. Dia tidak menyadari betapa banyaknya darah tertumpah karena perbuatan raja-raja Inggris. Sesaat seseorang menjadi raja, dia membunuh semua keluarganya supaya tidak seorang pun bisa merebut tahta dari dia. Jika Anda adalah saudara laki-laki atau perempuan raja, pasti Anda akan bermasalah. Dia dengan tangkasnya akan membawa Anda ke jembatan di London, di mana banyak orang yang kehilangan kepalanya di sana. Terlepas dari rasnya, manusia memang tidak mampu memerintah bumi sebagaimana yang Allah kehendaki. Akan tetapi, saudaraku, melalui penebusan, sebenarnya Allah hendak membawa kembali manusia ke tempat di mana dia bisa memerintah. Dalam kitab Mazmur pasal 8 dinyatakan, telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Anda lihat, manusia kehilangan semuanya itu di Taman Eden ketika dia tidak menaati Allah. Tetapi Kristus sudah memulihkannya. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 8 mencatat, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Perhatikan dikatakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Kaki siapa? Tentu saja kaki Kristus. bukan kaki manusia. Selanjutnya, tetapi sekarang ini belum kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun bumi kita ini belum menyelinap keluar dari bawah kendalinya, Dia belum memerintah sekarang ini. Ketika Tuhan Yesus memerintah bumi ini, rumah sakit atau penjara itu tidak dibutuhkan. Kejahatan atau kemiskinan tidak akan ada. Ketika Tuhan memerintah bumi ini, pasti ada surga milenial. Dan ketika mengutip Mazmur pasal 8, penulis menjelaskan dengan gamblang bahwa Mazmur itu berbicara tentang Kristus, dan prediksinya atau perkiraannya belum digenapi sampai sekarang ini. Dan inti dari pasal ini adalah, sebagaimana Ibrani 2 ayat 9 mencatat, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut bagi semua manusia. Anda lihat dikatakan, yaitu Yesus. Kita lihat, oleh karena apa yang sudah Yesus perbuat, kita memandang Dia. Kita melihat Yesus. Saudaraku, kata melihat bukan berarti melihat secara sambil lalu. Artinya adalah memandang Dia disertai pemahaman. Kita mengakui bahwa di dalam Dia ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap pikiran kita. Kita memandang Dia dengan iman, percaya, takjub, terpesona, dan dalam penyembahan. Semuanya ini diringkas dalam frase, yaitu Yesus kita lihat. Apakah Anda melihat Dia sekarang ini? Apakah Roh Allah mengangkat selubung mata Anda sehingga Anda bisa melihat Dia? Selanjutnya dikatakan, yaitu Yesus kita lihat. Perhatikan bahwa Yesus adalah nama manusianya. Tentang gambaran ini, malaikat mengumumkan sebagaimana Matius 1 ayat 21, engkau akan menamakan Dia Yesus karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Kemudian dikatakan, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Saudara, penekanannya bukan pada dibuatnya sedikit lebih rendah daripada para malaikat, melainkan pada kata sedikit, dan dalam kata ini penekanannya itu ada pada waktu. Kita bisa bertanya, siapa yang dijadikan lebih rendah daripada para malaikat dalam waktu singkat? Selama waktu singkatnya di bumi, yaitu 33 tahun, Tuhan Yesus dibuat lebih rendah daripada para malaikat. Selanjutnya perhatikan dikatakan, yang oleh karena penderitaan maut. Karena penderitaan maut, hanya Yesus yang bisa menebus manusia dan Dia hanya bisa melakukannya dengan mati di atas kayu salib. Itulah satu-satunya cara. Selanjutnya dikatakan, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dia tidak dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat oleh kematiannya, tetapi Dia turun ke bumi dan mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Saudaraku, saya tidak akan jemu-jemu menekankan akan keberadaan manusia dalam kemuliaan. Dia tidak berada di sana 2500 tahun silam. Tetapi Dialah oknum pribadi kedua di dalam ketuhanan. Dan kita tentu harus menyebut Dia Yehova, sebab Yesus adalah Yehova. Dan dulu maupun sekarang Dia tetap Allah, Allah di atas segala Allah. Tetapi sekarang Dia juga menjadi manusia di atas segala manusia. Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dan karena Dia melakukannya, Dia diberi kemuliaan dan hormat di surga yang tidak ada di sana sebelumnya. Perhatikan, dikatakan, mengalami maut bagi semua manusia. Ini tentu saja artinya dia tidak hanya merasakan kepedihan dari kematiannya, tetapi juga mengalami kematian itu sendiri, kedalamannya yang terdalam. Tuhan Yesus meminum cawan kematian. Kita tahu bahwa cawan pahit itu disodorkan ke mulutnya, dan dia menelan setiap tegukannya. Dan mengapa dia mau melakukannya? Dia melakukannya bagi Anda dan saya. Selanjutnya dikatakan, oleh kasih karunia Allah. Tuhan melakukannya oleh karena kasih karunia Allah, supaya Allah bisa bermurah hati kepada Anda dan saya sekarang ini dan menyelamatkan kita. Selanjutnya Ibrani 2 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bukan manusia yang di dalamnya Allah berbuat sesuatu. Kemanusiaan Yesus itu tidak berarti bahwa dia orang yang jenius dalam agama. Bukan berarti bahwa dia adalah seorang martir karena suatu masalah. Itu tidak pula berarti bahwa dia harus memberikan teladan yang baik. Penghinaan atas Kristus itu menyempurnakan dua hal. Yang pertama, mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi Kristus. Dan yang kedua, mendapatkan keselamatan manusia dengan memungkinkan adanya keselamatan itu. Saudara, Kristus membawa kemanusiaan ke surga, dan di sana tidak hanya ada manusia dalam kemuliaan, melainkan kemuliaan dalam manusia yang sebelumnya tidak ada. Kemudian dikatakan juga memang sesuai. Ini artinya cocok bagi dia, atau selaras dan konsisten dengan oknum pribadi dan juga maksudnya, yaitu untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan dengan cara demikian. Selanjutnya perhatikan dikatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya Tuhan Yesus dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Kita melihat Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu dan semuanya adalah bagi dia. Jika Anda ingin tahu mengapa alam semesta ini ada, alasannya adalah karena Yesus menghendakinya. Inilah yang dikehendakinya. Inilah asal mula alam semesta yang diawali oleh pikiran Kristus. Selanjutnya dikatakan, yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Inilah maksud Allah sekarang ini. Allah juga mempunyai maksud masa mendatang, yaitu melantik rajanya di Sion. Anda dapat melihat hal itu dalam Mazmur pasal yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bergerak ke depan dengan program itu, tetapi sekarang dia memanggil keluar sebuah bangsa bagi namanya. Dia membawa banyak orang pulang kepada kemuliaan. Saya membaca sepucuk surat beberapa saat lalu dari seorang pemuda yang telah terjerumus dalam penggunaan doping dan dia menghabiskan waktunya di penjara saat itu. Sekarang Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dia. Kita bisa menemukan kejadian semacam ini di seluruh dunia. Ada banyak sekali. Allah masih memanggil banyak orang bagi namanya dan membawa banyak orang kepada kemuliaan. Perhatikan selanjutnya dikatakan, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata memimpin yang diterjemahkan pencetus itu kembali muncul di pasal 2 ayat yang kedua. Kata yang sama diterjemahkan pangeran dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15. artinya adalah pemula atau pemimpin. Seorang pemimpin adalah dia yang memulai dan juga yang meneruskan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega dari segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia memulainya dan dia juga yang menyelesaikannya. Dialah pemimpin. Dialah yang memulai keselamatan kita dan dialah yang menyempurnakannya. Lalu mungkin Anda akan bertanya, bagaimana cara Tuhan Yesus melakukannya? Tuhan Yesus melakukannya dengan cara dia turun ke bumi dan menjelma menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, dalam setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga menolong dan memberikan kekuatan serta jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar ini juga boleh merasakan kasih dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.